Oppi Sporti. Dorgommii kubbaa miillaa waasa Oromoo Ameerikaa gama kaabaa 21 ka baranaa jechuudha. Dhuma baatii kanarra kutaa Minnesotaatti magaalaa Saint Paul keessatti geggeessama. Torban sun torban Oromoo jedhamuudhaan waamama magaalaa san keessatti. Dorgommii ispoortii kilaboota adda addaa, qophii aadaa, marii hawaasaa, qophiilee kabiroo hedduutu achitti geggeessama. Gara soorattan sin deebisa.
Kabarotole ona fullan firafitan ala farian waltrufan midagumti America mo yo adu ka kana kana ka mukibal bas darara la pesta olia o ka kelensi urga o kana mumulat kesumatu Minnesota godin harole kum kulan qabachun be kam tutti klabioni kalabin kubba mila oromo heddu ti diddami waitu achitru fujir namoromo kum heddu sitru faja dan ye gujiran katole farota ne dakacha adu tan kan kamacha galgal wari debia durgumni kesol kopin barana mfakati jede terefu presidenti ospana bo ejero daga go so uso ejero Minnesota ti dubis
kapi barana Washington DC ta jeda me mutse fame ture ha taw male hala daddati bakkati tabatan ajitti dicitti ka osfara mijja wani nargan ne jeccha gara Minnesota as bebe ejra amma ummata kenna ulitti fiduf ummata kenna ulbasisuf kasmas ijoollee diyaaspora biyya kanatti guddataaran jiran ummanni Oromoo maal akka fakkaatu itti agarsiisuuf qophii babbareedaa isaa qabanneetti itti dhiyaanne irra jechuudha. So barri kuni bara gaarii jedheen akka nama tokkootti abdataan bara baraan dhaadannoo yookiin tiim ka jedhan qabna. Tiimiin kuni bara kana samaroof tokkummaa jenne bara tokkummaa bara itti tokkoomni jennee qabannee dhufnee jirra. Akkuma ilmaan Oromoo tokko taaneeti ummata kennatti tokkummaa kenna mul'ifnu yookiin yaada kenna solirraa qoodamu akkasumas waan tokko tokkos waliin hojjechuu akka dandeenyu jechuuf jecha ummata hunda walitti hammachuuf odoo walitti finnee ummanni hunduu bakka tokkotti akka argamanii yaada walirraa qoodaman godhuuf samaroof tokkummaa yookiin unity summer of unity ka jedhu qabannee dhiyaannee irra jechaadha barana. Summer yoo jennu summeriin kun jechuun ganna jechuudha. Yeroo itti aduunisi ba'u biyya Minnesota kanatti akkasumas yeroo lafti mukti magariisa babbareedaa ta'u akkasumas aktiivitii yookiin wantoonni adda addaa dalagan isteenni kun yeroo kana baay'ee bareeddi baay'ee namni hedduuttis akka tursiisi dhufa akkuma ati duraanuu dubbatte 10,000 legs jedhanii biyya haroo 10,000 ol qabdu akkasumas wantoonni tokko tokko akka muuziyeemii yookiin bakka itti daawwatan paarkiin adda addaa akka nama attraakshin godhu hedduutu jira. Waa hedduu laaluu danda'an Minnesota kana yoo dhufan nullee kanaaf jecha ummanni isteet adda addaa yookiin biyya adda addaa irraa osfaana daawwachuu dhufan ijoollee keessan qabatanii ijoollee keessan bakka kana isaan arganii hin beekne akkatti agarsiistan akkasumas ijoolleen keessan dhufanii ummanni Oromoo maal fakkaatu akka laalan qophii adda addaa akka ijoollee hammatee akka qabu qabna ijoolleen keessan yoo dhufte akka yeroo dansaa qabaatan godhuuf irratti qophoofneerra jechuudha. Dhufanii cuma achumas keessa taa'uu odoo hin taane aktiivitii adda addaa yookiin wantoota adda addaa akka ijoolleen itti irratti taphattu qophoofnee jirra sanirratti dhufanii akka qooda fudhatan kabajaan ummata keenyaa seera
Dorgommii kana kilabii hagamitti walitti dhufe yookaan garee hagamitti walitti dhufa Awustiraaliyaa Kanaadaa dabaleetiin hedduu ta'uu danda'a kun barbaadan beeknu nama hedduu gargaraatti dhufa akka dorgommiitiin kilabii hagamitti dhufu jettanii abdattan.
Bara kana kima 24 qophii kanaaf hirmaachuuf qophaa'eera jechaadha amma bara kana.
Torbaan kun torbaan Oromooti Minnesota keessatti akkuma beeknu waxabajjii 29 haga hagayyii 5 torban kan keessaa torban Oromooti. Qophiin ispoortii maalfaa fakkaatti maanfaa qopheessitan?
Qophii ispoortii kana keessatti waan hammanne dhuufnu akkuma beekamu taphni kubbaa miilaa akka garee lamaanii jechuun Division A Division B jedhanii Division A kuni yookiin gruuppiin yookiin gareen A kuni tiimota jajjaboo 16 jedhan hammatee qaba. Akkasumas Division B ka jedhamu kuni gareen B kuni yookiin gareen baan kuni tiima 8 tiima Division A yookiin garee A kana seenuu fi irratti dalagan jechuudha. Bara baraan akkuma Premier League yookiin tapha addunyoota Yuroopiis ta'ee taphoota biraa argitu tiimonni lama Division B keessaa ol seenanii Division A seenuuf kana fakkaatu sirritti irratti qophaa'aa jiru uummata keenya bashannansiisuuf akkasumas taphaa kubbaa dubartootaas ni qabna. Ijoollee waggaa 12 haga 15 gidduu jiranis ni qabna. Maatiin isaanii ijoollee ofii fidaniidhaan achitti galmeessanii ijoollee isaanii akka hirmaatan akka godhan akkasumas dabalee fiigicha qabna. Fiigicha kana fiigicha Abbabee Biqilaa Legacy Race kan jedhu maqaa Abbabee Biqilaatiin hundaa'e isaanis fiigicha maayila 2 gaafa Championship Day yookiin gaafa sadarka guyyaa hirmaasan ta'a jechuudha. Namoonni dandeettii maayila 2 daqiiqaa 10 gaditti fiiguu kan danda'an irratti hirmaachuu ni danda'u. Badhaasa adda addaas qabna jechuudha. Bakki isaa Central High School jedhama. Iskuulli kun iddoo Minneapolisiitiif Saint Paulii jira. Bakkuma bara tarii waggaa 20ffaatti kabajanne banana waggaa 21ffaa achitti kabajina jechuudha.
Gareen alaaluuf fakkeenyaaf eessaa dhufanii?
Taphattoonni isteeta adda addaa Ameerikaa keessa jiranii akkasumas biyya biroo irraallee Kanadaa ta'ee Awustiraaliyaa ta'ee namoonni hedduutu dhufu.
Keessummaa lola abbaatu ofirraa dabarsaa jedhanii keessummaa sanitti dhufuu jirtu qalannee nyaanna meeddicha keeyyanna jettammoo sanitiitu gorfaan dhugaa jettammoo anan ciicoon dhugaa jettammoo hoota meeddicha keeyyadha jettanii waan qabadda amatanii.
Dhugaa jettee Oromoon akkuma beekamu koottaa yoo keessummaa affeeru nu waamu waan adda addaatiin qophaa'ee eega jechaadha. Akkasumas osoo naannis barana waa hedduu qopheeffannee eegutti jirra. Gaafa guyyaa jalqabaa seremoonii qabna. Uummanni keenya aadaa uummata aadaa uffata Oromoo uffatee achitti tiimoonni isaanii maqaa garee isaanii qabatanii uummata afoo deemanii kabajina jechuudha. Gaafa Sandee immoo Osfaanaan baruma baraan Ooyaa Minnesotaa wajjin waliin dalagee Ooyaa Minnesotaan qophii faamilii ispeeshali faamiliidhaaf ijoolleedhaaf qophii adda addaa kan akka baachoo kan akka mammaaksaa akkasumas diraamaa adda addaa xixiqqoo qopheessanii dhiyaataniiran jechuudha. Isaan biras akka dhaabbatan wixatarraa jalqabee haga kamsaa kansertii qabna everyday jechuudha. Artistii sadiin adda irree haga wixatarraa haga kamsaa kansertii qabna sirbitoota keenya beekamoo wajjin akkasumas gaafa satardee guyyaadhumas akkasumatti kiloziin faarika jedhamu kansertii sadhumaarra jedhamu qopheeffannee dhiyaanneerra. Kana caalaa akkamii uummata keenyaaf bira dhaabbachuu dandeenyu akka mul'isnu kana dabarsuu barbaada. Amma sadii afurii mirga goorii bitaa goorii.